Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Саида Бабымкожа жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын 1 саат багдарламасында камтылатын тактарга дагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Сонун менен Казакстанда доңуз тумоолун жуктургандардын саны 13 жетти.
Бул убакта республиканын баардык аймактарында доңуз тумоолунан сактык чаралары күчөйтүлүп жатыр.
Ал Астана каласында дайки маскалар эң таптырмайтын затка айналып отур.
Иранда апатка ушураган учактын 7 экипаж мүчөсү Казакстан азаматтары, алардын 5 кайтыш болду.
Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакишевдин жубайы Жамиля Жакишева куагер ретинде чакырылды.
Казакстандагы адвокаттар кабымы кәсіби кызмет үчүн кудалыгы ушурап жаткандыгы тууралуу хабар беретин болабыз. Курметтүү тыңдоочу, азаттык багдарламалары сиздерге арналган. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасына ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 13-ке жетті. Олардың барлығы Астана қаласында анықталған, біреуі жазылды. Ауруханаға жатудан үзілді-кесілді бас тартқан бір науқас Алматы қаласында жасырынып жүр деп хабарланған еді, бірақ оның қайда екендігі және денсаулығы жағдайы анықталып отыр.
Алматының санитарлы қадағалау департаментінің мәліметінше, қазан айында эпидемиологиялық үдеріс 500,000 адамды қамтуы ықтимал. Ал дәрі жеткіліксіз. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың санитарлы эпидқадағалау басқармасының бастығы Жандырбек Бекшиннің мәліметінше, демалыс күндері тағы 7 адамда доңыз тұмауы анықталды. Астана әуежайында Дюссельдорф қаласынан ұшып келген Германия азаматшасында да доңыз тұмауы анықталған. Бұл туралы Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Министрлік мәліметінше, бұл әйелмен онымен қатынаста болған 12 бала медициналық бақылауға алынды. Мұның сыртында төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше, Атырау облысында Достор елді мекеніндегі санитарлы эпидқадағалау басқармасының басшысынан хабар түскен. Оның айтуынша, Ұлыбританияға барып келген Қазақстандағы халықаралық колледжінде білім алып жатқан 2 балада доңыз тұмауы болуы мүмкін. 15 жасар бала мен 11 жасар қыз қазір қадағалауға алынды деп хабарланды. 27 шілдеде вице-премьер Серік Ахметовтың жетекшілігімен өткен доңыз тұмауына арналған жиында да бірнеше хабарлама жасалды. Енді шетелден келгендердің денсаулықтары ұшақ ішінде тексерілетін болады. Шекарашылар әр жолаушының мекенжайын жазып алады. Тамыз айының 5-і шетелден тағы бір топ оқушылар оралады деп хабарланды. Үкімет отырысынан шыққан денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев кезекті рет тұрғындарға ескерту жасады.
Немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл өте қатерлі инфекция. Бұл инфекция адамның өліміне шейін алып келетін инфекция. Соған байланысты, мысалы ауырып қалғанда, әсіресе шетелден келген азаматтарға айтып жатырмын, ауырып қалғанда, я солармен бірге бір жерде болған адамдар, егер де тұмау болып, егер де дененің температурасы көтерілген кезде, ең бірінші мынау жедел жәрдем шақырып, я өздеріңіздің поликлиникасының дәрігері шақырып, оны айтуыңыз керек.
Ал Алматы қаласындағы дәрігерлер доңыз тұмауын жұқтырған қыз баланы іздестіріп жатыр. Бұл туралы Алматының санитарлы эпидқадағалау департаментінің басшысы хабарлады. Оның сөзінше, іздеудегі қыз Астанада ауруханаға жатудан бас тартқан. Қазір ол Алматыда, бірақ ұялы телефонға жауап бермейді. Сондықтан оны іздестіруге полицияны қосу керек, дейді санитарлы департамент басшысы. Жергілікті дәрігерлердің болжамына қарағанда, қазан айында эпидемиологиялық үдеріске Қазақстандағы ең үлкен қала Алматы тұрғындарының 30%, яғни 500,000 адам енуі ықтимал. Егер де доңыз тұмауы тарайтын болса, онда тамифлю дәрісінен 1,000,000 дана қажет болады. Әзірге бары тек 1,000 дана, дейді олар. Бұл көлем 100 адамға ғана жетеді, дейді Алматының санитарлы департамент басшылығы. Ал Астанада медициналық бетпердеге деген сұраныс өсіп келеді. Бірақ денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенконың пікірінше, дәріханалар бұл сұранысты әдейі өсіріп жатыр. Буенконың сөзінше, мемлекетте бетперде де, дәрілер де жеткілікті. Егер де доңыз тұмауына ұқсас сипаттар байқалса, дәрігерге қаралыңыз. 5,000 теңге тұратын тамифлю дәрісі тегін беріледі, деді ол. Ал Астана тұрғыны Айгерім Султанованың сөзінше, Астанада бетперделер тапшы.
Кейбір аптекаларда 15-25 теңге тұратын бетперделер 300 теңгеге дейін көтерілді. Ал акселиновая мазь бар болса қымбат, вообще аптекаларда ол жоқ. Әрқашанда бетперде акселиновая мазь деген любой аптекада толып тұратын. Бірақ денсаулық министрлігі андай бағасын көтергеннен әртүрлі нарушение жасағандарына лицензияларын тартып аламын деп айтқан екен, бірақ та ол әрқашанда солай айтып та қояды, ешкім лицензиясы ешқашан алған жоқ.
Алдында хабарланганда 23 шилдеде Астанада Лондондон келген 3 окуучуда доңуз тумоо диагнозу нактыланган кезде бир бала эмделүү үчүн үйүнө жиберилген. Ден соолук сактоо министринин кеңешчиси Наталья Буенко Алемдик ден соолук сактоо уюмунун усунусуна сайкес тумоодун жеңил түрүнө шалдыккандарга үйдө эмделүүгө уруксат этилди дейди. 24-нчи шилдеде доңуз тумоон жуктурган тагы 3 бала аныкталган кезде де алардын 2 ооруканага жатуудан баш тартты. Ал Астана тургуну Айгерим Султанованын оюнча инфекциялык ооруларды міндеттүү түрде окшоолоо керек.
Аэропорттарда тепловизорлор тур, сол тепловизорлор аркылуу мынау ар адамдын температурасы 36-дан көтөрүлгөнүн көрсөтүп турат. Аны сол жерден баштап больницага бөлүп жаткызып кадагалап отуруу керек бийликтегилер.
Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне сәйкес, доңыз тұмауын жұқтырғандар саны әлемде 143 мыңға жетті. Олардың ішінде 812 адам қаза болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Сонымен Қазақстанда қатерлі кеселді жұқтырған адамдар саны 13-ке жетіп отыр. Соған байланысты республиканың барлық аймақтарында доңыз тұмауынан сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Құрметті тыңдаушы, бұл туралы хабарды қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласының әкімшілігінің хабарлауынша, Алматы қаласында доңыз тұмауын жұқтырған адамдар жоқ.
Алайда бийлик органдары өз тараптарынан вирустың алдын алуу чаралары колго алынып жаткандыгын кабарлады. Толугураак Алматыдагы тилшибиз Мерибет Сарсебайдын кабарында баяндалат.
Улуубританияга окууга барган 48 адамдын алтауында доңуз тумоонун вирусу жуктурган деген күдүк болгон. Сыркаттангандар 12 менен 15 жаш аралыгындагы балалар. Олар маусумдун 18-ми шилденин 19 аралыгында Улуубританияда окуп келген. Алматы каласы акимчилигинин тараткан акпараты боюнча алардын баарлыгы да медициналык текшерүүдөн өткөн жана эч кайсынан да доңуз тумоонун вирусу табылмаган. 24-нчи шилде күнү вирусту жуктурган деген күдүктү бир кыз баланын мекен жайы белгисиз экендиги тууралуу Алматы каласы акимчилигинде өткөн жыйында кабарланды. Алайда ол кызның кайда екенін құқық қорғау органдары арқылы Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлері сол күні ақ анықтаған. Аталмыш ұйым басшысының орынбасары Айзат Молдағасимованың айтуынша, атмауының осы түрі бұрын кездеспеген сырқат түрі емес, тіпті ол 3-4 жылда қайталанып тұрады.
24 күні біз ол қызды таптық. Қазіргі күнде оның әкешесін, ағасын, сестрасын обследовали, лабораторный результаты отрицательные. То есть ешқайсысы ауырмайды. Ол қыздың состояниесі қазір удовлетворительное. Ол қыздың өзі отказалась от госпитализации. По законодательству она имеет право отказаться от госпитализации. Это же не особо опасная инфекция, это грипп. То есть уже там десе жатып, емделе жатпайм емделем десе де емді де емделуі мүмкін өзінің құқығы бар оның. Бізге келген сол жаңағы бәрі шығып келді ғой 48 баланың арасындағы 5 бала біздің Алматының балалары. Сол 5-ншісі жаңағы қыз ауырған 4-теуі контактный дейміз солармен бірге болған. Ешқайсында ешқандай грипп ауруының белгілері жоқ. Бәрі де бүгінгі күнде здоров. 20 адамды біз сейчас вирусологически обследовали в лаборатории. Все здоровы. Потом по инкубационному периоду, не инкубационный период, вот бәрі аурудың. Осындай уақытта аурудан жығуы мүмкін деген, ол жеті күн уже өтіп кетті. Поэтому наблюдение мы прекратили, инкубационный период завершен, все они у нас здоровы.
Доңыз тумоонунун алгачкы белгилери жогору температура, жөтел, ангина, бас жана булчук этинин ауруу. Казакстан Республикасынын ден соолук сактоо министрлиги ауруунун кандай да бир белгилерин байкаса, тез арада дарыгерлерге каралуу кажет экенин мәлімдеген. Ауруунун алдын алуу максаты менен Алматы каласы акиминин тапшырмасы боюнча шетелден келген азаматтардын баарлыгын текшерүүдөн өткөрүп жатыр.
Самое важное то, что у нас нет сейчас ни одного заболевшего.
Эң бастысы каламызда бирде-бир ауырган адам жок экени. Аким тапшырмасы менен осы вирустун алдын алуу жумушу менен айланышатын топ курулду. Муну акимдин орун басары Серик Сейдиманов башкарды. Осы кезеңге кажеттүү чаралардын баарлыгы кабылданды. Алматы әуежайында чет элдерден Европа немесе өзге элден келген азаматтарды бақылау жүріп жатыр. Әуежайда Алматыға келген азаматтардың 100%-ын тексеретін тепловизорлар орнатылған.
В аэропортах стоят тепловизоры, которые 100% проверяют всех прибывающих в Алматы.
Дейді Алматы қаласы әкімі баспасөз қызметінің басқарушысы Сергей Куянов. Сондай-ақ әр рейсті 4 медицина мамандары қабылдап отырады екен. Доңыз тұмауын емдеуде негізгі дәрі тамифлю деп аталады. Қалалық әкімшіліктің ресми ақпаратында Алматы қаласында орналасқан республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станциясында аталмыш препараттың 25 мың өлшемі бар деп көрсетілген. Айзат Молдағасимова вирустың өзі емес, оның асқынуы қауіпті. Сол үшін алдын алу шараларын қолданған жөн дейді.
Байбалам салудың қазіргі қажеті жоқ. Бұл өтетін белгілі белгілері бұл гриптің жыл сайын регистрируется ететін грипп сияқты, сол тұмау сияқты, ешқандай оның қорқатын нәрсесі де жоқ. Емделу түрі де сол түр, ешқандай ерекшелігі жоқ. Уақытында емделу керек. Единственное отличие может быть только в том, что она может быть в большом количестве среди заболевших, но не более.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар.
Қазақстанда доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті.
Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды.
Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысырда бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізуде.
Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға сапарын жалғастыруда.
Солтүстік Корея жаңа диалогқа әзір екендігін мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныстыра болсақ.
Астана қаласында дәке маскалар ең таптырмайтын затқа айналып отыр.
Иранда апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары, олардың 5-еуі қайтыс болды.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішева куәгер ретінде шақырылды.
Осы бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Доңыз тұмауының Қазақстанға таралуы қатысты хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, шетелден оралған қазақстандықтардан H1N1 тұмауын жұқтырып алғандығы жөнінде хабар елге тараған соң Астанада дәке маска мен оксалин майы ең қатты тауарға айналып отыр. Азаттық тілшісі Жұлдыз Төлеу өзі куә болған жайтты әңгімелеп береді.
Астананың дәріханаларында дәке маскасы жоқ деп ел дүрліккеннен кейін өткен жұма күні денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко қорда жетерлікте маска мен оксалин майы бар деп мәлімдеме жасаған болатын. Бірақ соған қарамастан дүйсенбі күні кейбір дәріханаларда маска тапшылығы болды. Мысалы, өзіме қатысты айта кетейін, үйдің жанындағы Есілдің сол жағалауындағы нөмірі 2-ші дәріханаға дүйсенбі күні сағат 3-тердің кезінде маска сұрауға барғанымда провизор қыз түске дейін дәріханаға ертеңгісін әкелінген 2000 дәке маскасының бәрін сатып жібергенін айтты. Сонымен қатар бүгін бірқатар дәріханаларға бас сұққанымда қолдан жұқа қағаздардан жасалынған маскалардың сатылып жатқанын аңғардым. Олардың құны 10 теңгеден. Бірақ олардың қаншалықты стерилді екеніне күмән бар, себебі жеке адамдардың қолынан шыққаны таза еместігі көрініп тұр. Астанада доңыз тұмауы анықталды деген ақпаратты естіген соң басымнан өткен жағдайды да айта кетейін. Астана тұрғындарының бірі ретінде менде алдын алу шараларын қолға алмақшы болып, жеке шаруаны қоя тұрып, дәке маскасын, сосын оксалин майын ала қояйын деп жақын жердегі дәріханаларға бардым. Сатушы дәке маскасы мен оксалин майының таңертеңгісін 5 минуттың ішінде сатып жібергенін айтты. Келесі дәріханада да дәл осындай көрініс. Маска мен оксалин майын іздеп 5-6 квартал жерді жаяу аралағанымды өзімде сезбей қалдым. Осылайша теміржол вокзалына дейін жаяу бардым. Бірақ жолай кездескен дәріханалардың ешқайсынан маска таба алмадым. Құны 10 теңге тұратын дәке маскасы бірақ күнде Астанадағы ең бағалы тауарға айналды. Қайдадан көлікке отырып келе жатырмын, бірнеше аялдамадан кейін көлікке қолында 2 дана маскасы бар бір әйел мініп менің жанымдағы бос орындыққа отырды. Ол маған қарап қуанышын жасырмай, дәріханадағы ең соңғы 2 маска маған тиді, екеуін 50 теңгеге сатып алдым деп бір маскасын өзіне бетіне тағып алды. Оның сөзін естіген кондуктор әйел біздің жанымызға келіп, апа, сіз қайта арзан қалыпсыз, бізде автобус паркінің жанында жеке адамдар әрбір данасын 50 теңгеден сатып жатыр. Біз 50 теңгеден сатып алдық деді. Содан автобустағы күллі адамдардың қазіргі әңгімесі доңыз тұмауы мен дәке маскасы жайында болды. Бәрі де дәріханалардан маска таба алмағандықтарын айтып жатты. Осыдан көліктен түсіп, Есілдің сол жағалауындағы дәріханаларды араладым. Олардың барлығында да бізде маска мен оксалин майы жоқ деген жазу ілініпті. Осыдан кейін қаланың екінші шетіндегі Абылайхан даңғылына баруға тура келді. келді. Ол жақтағы да дәріханаларды аралап, бір үлкен дәріханаға жеткенімде маска алу үшін ұзын-сонар кезекте тұрған жұртты көріп, мен де солардың соңынан кезекте тұрдым. Бір уақытта менің де кезегім келіп жеткен кезде дәріханадағы сатушы әйел масканың өте аз қалғанын ескертті. Өзім жанымдағы аяғы ауыр келіншекке кезегім ұсындым. Ең соңғы қалған масканы ала бергенім сол еді. Дәріханаға кондуктордың униформасын деген ер адам жүгіріп келді. Ол сатушы әйелге: «Маған тез арада маска тауып бере қойыңыз, онсыз маған жұмыс істеуге болмайды, қазір барлық жерде тексеріп жатыр, жұмыстан шығып қалатын жайым жоқ» деп өтінішін айта бастады. Оның дегбірі кеткен кейпінен кейін қолымдағы масканы кондукторға ұстата салдым. Осылайша дәріханадан шығып үйге қарай бет алғанда жол бойында қарақат сатып тұрған зейнеткерлер, қариялар кездесті. Олардың да әңгімесі доңыз тымауы жайында екен. Қарақаттың осы тымаулардың алдын алатын емдік қасиеті бар есіме түсіп, осы әжейлерден біршелеп қарақат сатып алдым. Ол маған қарақатты қайнатпай ет тартқыштан өткізіп, қантпен араластырып жесеңдер ешқандай да індет жоламайды деп кеңесін берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Иранның Мешхет қаласында шілденің 24 күні апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары екендігі және олардың 5-і қаза тапқандығы белгілі болды. Қалған 2-інің денсаулығы бірқалыпты деп хабарланып отыр. Жалпы бұл апаттан 16 адам қаза болған, бұл ұшақ қазақстандық компаниядан жалға алынған екен.
Алайда Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі ұшақтың қауіпсіздігі мәселесіне Иран жағының жауапты екендігін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Тегеран Мешхет бағытымен Ил 62 жолаушы ұшағы қону алаңына жақындаған тұста апатқа ұшырады. Ресми дерек көздеріне қарағанда ұшақта болған 153 адамның 16-сы қаза тапқан. Мерт болған 5 қазақстандық азамат экипаж мүшесі болған, ал 33 адам әртүрлі дәрежелі дене жарақатын алған. Берілген ақпараттарға қарағанда ұшақты қазақстандық экипаж мүшелері басқарып отырған. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің берген мәліметіне қарағанда апат ұшақты ұшып-қону алаңына жоғары жылдамдықпен қондыруға бет алған уақытта орын алған. Ұшақ ирандық Ария Айр Лайнес компаниясына тиесілі болғандықтан Қазақстан көлік және транспорт министрлігіне қарасты азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев ұшақтың қауіпсіздік мәселелеріне ирандық компания жауап беретінін мәлімдеді.
Комиссия жиналып, оны қазір көреді, тексереді, немене қалай болды, оны енді сын кінәсін анықтайды ғой. Ана расследование өткенше. Бұл Иранда жүрген самолет енді Иран жағы жауап береді ғой. Енді арендада жүрген самолет. Былтыр 2008-де біздің жекеменшік компания сол ана Иранның компаниясына арендаға берді. Иранская компания Ария сол аренда бойынша, сол шарт бойынша жүріп жүрген бұл Иранда. Лизинг вообще негізі сол лизингқа берілген ұшақ бұл Иранда жүріп жүрген. Бір аренданың бір түрі бар, ана экипажмен бірге самолет бар жүр. Алғашқы комиссияның қорытындысы енді мөлшерлі 10 тамызға дейін жасалады.
Ал Алматыдағы Иран Ислам Республикасының елшілігімен хабарласқанымызбен баспасөз хатшысы 24 шілде күні болған оқиғаны тек теледидардан берілген ақпарат арқылы ғана көргенін айтты. Ол сонымен қатар құлаған ұшаққа қатысты қолында ешқандай ресми мәлімет жоқ екенін хабарлады.
Дәл қазіргі уақытта ешқандай ақпарат жоқ, өйткені Тегераннан осы уақытқа дейін ресми ақпарат алған жоқпыз. Сіздерге күте тұруға тура келеді. Менде ресми ақпарат болмаса не айта аламын? Мен телевизордан осындай самолет құлады дегенді естідім.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің қызметкері Бақытжан Қойшыбаев ұшақта барлығы 7 қазақстандық азамат болғанын айтады. Оның берген ақпаратына қарағанда ұшақта жалпы 7 қазақстандық экипаж мүшелерінің 2-і аман қалған. Бақытжан Қойшыбаев 2 қазақстандық азаматтың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп отыр.
Жаңа ақпарат бойынша 153 адамның ішінде бұл ұшақта болған 16-сы қайтыс болды, және 33-і жарақат алып қайтыс болған адамдардың ішінен 5-і Қазақстан Республикасының азаматтары. Я экипаж мүшелері және тағы да 2 адам ол Қазақстан азаматтары. Олар да экипаж мүшелері, олар тірі қалған Мамиров және Кашавкин деген. 5 азаматтың денелерін алашса осы ертең немесе олар күні самолетпен жібереді Қазақстанға. Кім жібереді және қандай ұшақ әлі белгісіз, ол анықтаймыз. Осы азаматтардың жанұяларына шығынды страховка бойынша беріледі. Бірақ қалай беріледі және қанша әлі белгісіз.
Ұшақта қаза болған 16 адамның бірі өзбек азаматы болса, үшеуі Ресей азаматы, жетеуі Иран Ислам Республикасының азаматтары екен анықталып отыр. Мамандар тексеру комиссиясының құрамына қазақстандық және ирандық мамандармен бірге Ресейдегі халықаралық авиация комитетінің мамандары да кіретінін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламаларын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Шілденің 20-ші күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақыртылған.
Алайда Жәмила Жәкішева конституциялық құқын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Сондай-ақ дүйсенбі күні бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын туралы мәлімдеме таратты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жәмила Жәкішева бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратқан мәлімдемесінде мені ұлттық қауіпсіздік комитетіне куәгер ретінде жауап алуға бірнеше рет шақыруына байланысты конституциялық құқығымды пайдаланып айғақ беруден бас тартқым келетіндігін мәлімдемін. Өйткені менің сөздерім өзіме немесе күйеуіме қарсы пайдаланылуы мүмкін. Күйеуім адал адам, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағып отырған қылмыстардың ешқайсысын жасаған жоқ. Оның жұмысы туралы ештеңе білмейтіндіктен мені жауап алуға шақырмауды сұраймын. Өзім де ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Сондықтан мені аңдып, телефонымды тыңдауды тоқтатуды сұраймын, делінген. Жәмила Жәкішева 27 шілде күні сағат 3-те ұлттық қауіпсіздік комитетінің шақыруымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне барып, жоғарыдағыдай мәтіндегі мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне тапсырғанын айтады.
Мені шақырды. Мен бұған дейін таратқан мәлімдемемді тапсырдым. Мен ешқандай айғақ бермейтінімді және олармен ешқандай қарым-қатынас жасамайтынымды бірден айттым. Олар маған құқықтарым мен міндеттерімді түсіндірді.
Деді Жәмила Жәкішева. Сонымен бірге Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің басқа да сұрақтар қоймағанын және өзі бұдан былай мені куәгер ретінде шақырмай қойсаңыздар болады деп айтқанын да жеткізді. Алайда Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері Мұхтар Анарбеков Жәмила Жәкішеваның не үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне шақырылғанынан бейхабар болып шықты.
Кім біледі, үшінші шақырылған? Кімге байланысты? Яғни тергеу жұмыстары жүріп отыр ғой. Мүмкін соған бір қатысы бар, бірдеңе анықтайын деп отқан шығар. Қайдан білейін? Қол астында тұрғанның қазір менде ешқандай не жоқ, ақпарат жоқ шын айтқанда. Бірақ бұған қатысты бізге ешқандай маған мәлімет келіп түскен жоқ.
Сондай-ақ бүгін бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің тергеуде жатқан Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын хабарлады. Имашевтің адвокат немесе айыпталушының жақын туысы заңды өкілі сондай-ақ қоғамдық бірлестіктің не кәсіподақтың өкілі еместігін назарға ала отырып, Жәкішевке оны қорғай алмайтындығы түсіндірілді. Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 70-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қорғаушы ретінде тек адвокат қана қатыса алады. Адвокатпен бірге айыпталушының, сотталушының, күдіктінің мүддесін жұбайы, жақын туысы заңды өкілі немесе қоғамдық бірлестік пен кәсіподақтың өкілі қорғай алады, делінген бас прокуратура таратқан хабарламада. Сонымен қатар 23 шілде күнгі Бремя газетінде жарияланған Мұхтар Жәкішевпен болған сұхбатта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев өзінің қорғаушысы ретінде Берік Имашевті көргісі келетінін айтқан болатын. Ал Берік Имашевпен хабарласу мүмкін болмады. Және де Берік Имашев Мұхтар Жәкішевтің өтінішіне қатысты да ешқандай мәлімдеме таратқан жоқ. Дәл осы сұхбатта Мұхтар Жәкішев адвокат Данияр Қанапинге шілденің 3-ші күні қатарқылы Татьяна Квитковскаяны жала жапқан үшін сотқа беруді сұрағанын айтқан болатын. Алайда адвокат Данияр Қанапин Мұхтар Жәкішевтің қатын алмағанын Қазтаг ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтқан болатын. Ал Татьяна Квитковская бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында мені сотқа беру Мұхтар Жәкішевтің өз ісі, бірақ ол өзінің ісі аяқталмай жатып мені сотқа қалай бермек, осы жері маған түсініксіз. Тергеу бітіп ақтауға үкім шығарылғаннан кейін сотқа бере берсін. Бас прокуратурада менің деректерімнің расталғаны туралы жауап алдым. Менің жұмысым бітті, әрі қарай менің бұған қатысым жоқ деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен әріптесім Саида Бабанқожа таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қазақстан